Сайн байна уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бид ээлжид нэгэн подкастынхаа дугаарыг та бүхэнд хүргэх гэж байна. За өнөөдөр бид нэр анагаах ухааны салбарт тэр дундаа онцлогооны одоо онцлогоо хийж байгаа яг энэ хэсэгтээ химэл оюун ухааныг ашиглаж ихснээр ямар ямар зүйлс одоо ямар ямар үр өгөөж бид нарт гарах вэ гэдэгт өнөөдөр дэлхийд тахынд энэ салбар нь хэр хэмжээнд хөгжсөн байгаа талаар бид нар мэдээлэл өргөх чинь дээрэс нь яг энэ чиглэл дээр ажилладаг одоо анагаахын шинжилгээ ухааны салбарт ажиллаж зогсохгүй багшилдаг хүнийг бид нар студидээ урьж оролцуулж байгаа. Энэ подкастаас бас хэдэн дугаарын өмнө бид нэр Монголд орж ирж байгаа Нүра химэхийн бас химэл оюухан дээр тулгуурласан онцлогооны одоо тоног төхөөрөмж бүхий имлэг бий болсон тухай бид нар хүргэжсэн. Тэнд бол бид нар бас нэлээд их ерөнхий мэдээллүүдийг өгсөн байгаа. Тэгээ энэ хоёр сэдвийн хоорондоо холбоотой байх болно. Мөн дээрээс нь нэмэгдээд ер нь бол одоо үүсцэн байгаа энэ нөгөө халдварт өвчнүүд маань ямар хэмжээнд явж байгаа гих зэрэг юм энэ салбартай холбоотой мэдээллүүдийг өгөхөөр анагаах ухааны доктор дид профессор бат тогтох юм чиг би өрсөн байна. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
За энэ өдрийн мэнд сонсож байгаа сонсогчдод ч гэсэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
Баярлалаа. За та сайхан үйлчлэж гинүү?
Сайхан.
За эмч хүн сайхан үйлчлэх гэхэлэр юу яадаг?
Маш их ажилтаа үйлчлэн. Зарим жил маш их ачаалтай. Ялангуяа цаар тахлын үед бол манай салбар тэр чигтэй. Маш ачаалтай ажилласан тий. Тэгэхээр өвл ер нь хүүхдүүд бүх албан газар гадаад сэрүүхэн байдаг энэ бүх хүмүүсийн цуглддаг гадринг хийдэг тий. Цуглддаг нэг юм жижиг орон зай би одоо байдаг гэдэг утгаар халдварын их сезоны үе гэдэг тийм болохоор манай салбарын хамгийн загвар байдаг вэ.
Тэгэд жил болгоны өвлөөр халдварт том уулын том үзт өвчин өндөрлөгөө авахд тэнд нэг юм чанарын хувьд сайжралт яваад байдаг юм уу та? Одоо утсан дотор байгаа үйлдэлийн систем чинь сайжраад апдейт хийх ёстой гэдэг. Тэрнтэй ижилхэн энэ халдварт өвчин сайжраад байна гэж ойлгох нь зөв үү? Эсвэл зүгээр хэлбрээ өөрчлөөд байгаа гэж ойлгоод энэ дээр одоо хувь хүн талаасаа нөгөө ими хэрэглэх чинь бид нар бас л сайхан хэрэглэдэг хүмүүс шүү дээ. Энэ дээр ойлголтоо ямар хэмжээнд байлгах ёстой юм?
Ерөнхийдөө бол сайжраад гэнэ гэж ойлгох нь зөв. Яа тэгэхээр одоо өвчин үүсгэж байгаа том уу за одоо хамгийн сезон болдог амьсгалын замын халдвар яриад те. Тэгэхээр энд амьсгалын дээд замын халдварч үүсгэж байгаа, доод замын халдварч үүсгэж байгаа вирусч байгаа, бактерич байгаа, нарийн эрүүл мөөг гэж бид ярьдаг, мөөгөнцөр гэж зарим хүмүүс ярьдаг. Энэ жижиг бижил битэн одоо халдвар үүсгэдэг. За эд маань жижиг боловч амьд байхгүй юу? Амьд организмын нэг юм бол шалгарч үлдэх амьд байх гэдэг бол жижигхан организм дээр ч байж байгаа. Тийм учраас эдгээр жижигхэн бичил биетнүүд хувьсаж өөрчлөгдөд байгаа. Ийм мэд илүү төсөртэй болж байна. Илүү хорвоо чанартай болж байна гэдэг юм. Энэ утгаараа одоо гар утас апдейт болж байгаа гэдэг шиг тэр хэд бас сайжирч байгаа. Гэж нэг талаараа ойлгож байна. Гэхдээ тэрний эсрэг яаж ухаалаг зүв байх вэ? Тэгэхээр хүн төрөлхтөн халдвар төвчнэс бүрэн ангижрна гэдэг ойлголт бол маш хэцүү байхгүй. Одоо вакуум орчинд амьдардаггүй хүн биологийн амьтан биш болсон цагт халдвар төвчнэн устдах тухай ярих байх. Ерөнхийдөө өнгөрсөн зуунд антибиотик гэх юм анх нээгээд тунхаг хэлжсэн гэж яаж том том сэтгүүл өөхийн үрд хүн төрөлхтөн халдвар төвчнийг ялах юм бэ? Ирээдүйд халдвар төвч устдах юм бэ гэдэг тунхаг бол гаргаж исэн боловч одоо өөрөө чи ойлгож аваар яг апдейт болоод тэр өвчин үүсгэж байгаа нөхдүүд маань хувьсаад өөрчлөгдөд илүү төсөртэй болоод амьд үлдээд байгаа байхгүй юу? Хувьсэл тийм болохоор одоо би зэрэгцэж хөгжиж явахгүй л бол одоо хэцүү хүндрэлт.
За сайхан хэвлэл мэдээлэлээр гарсан. Хятадын өмнөд нутагт шинэ вирус илэрлээ. Тэгээд халдвар нь их өндөр байна, хүүхдүүд их өвдөж байна гэсэн мэдээлэл өгсөн. За ямар плазма гэсэн бэ нэг бас вирус биш бактери биш нэг дундталт нэг зүйл гараад ирлээ гэдэг одоо нөгөө энгийн хүмүүсийн амд амьдсан яриагаар бол за цаан чин цоо шин юм үүсч гинэ тэрийг нь баг ямар ч антибиотик дарж чадахгүй байнгын одоо яах юм баа ингэдэг. Тэгэхээр энэ бол нөгөө дөнгөж сайхан цар тахлыг давцсан байгаа хүмүүсийн үед анхлан сонсохдоо айц төрүүлхүүц мэдээл болчихж байгаа. За тэр тусмаа хятадд гэдэг ч ихлээр нөгөө хүмүүс чинь заа нөгөөдөл чинь дахиад нэг юм гаргаад ирч гээд. Тэгэхээр та энэ дээр ямар мэдээлэлтэй байна? Бид юуг анхаарах хэрэгтэй вэ?
За тэгэхээр энэ мань вирус биш юм байна. Микоплазма пневмония гэдэг амьсгалын доо замын халдвар үүсгдэг. Ерөнхийдөө яг бид нар уушгины хатгаа гэж яриад сурцсан тий одоо бид монголчууд тий одоо эмч нар ч бас ярьж байгаа уушгины хатгаа гэж үүсгэгч маань угаас ганцхан үүсгчээр үүсдэг зүйл биш. Тэгэхээр эмч нар яаж одоо эмчилдэг вэ гэхээр за ерөнхийдөө дээлэнхтэй ийм үүсгчээр үүсдэгдэг гэд имийн сонголтыг хийдэг. Оншилгоо байхгүй үед хэрв яг цэрнээс үүсгчийг зөв оншлох юм бол үүсгчийн эсрэг эмчилгээ хийх ёстой юм. Эмнэлзэн удирдамж байдаг байхгүй. Тэгэхээр микоплазма пневмони бол нэгдүгээрт бактери. А яагаад вирус шиг гэж хэлээд байгаа нөхөр бактериуд дотроос энэ микоплазмын төрлийн бактери хамгийн жижигхэн. Тэгэхээр та одоо энгийн хүмүүс бол одоо жижигхэн гэснээр энэ нь хамгийн жижигхэн гэж яриад байна. Айгу сонин сонсогдсон. Тэгэхээр вирусыг бид нар нанометрээр хэмждэг. Бактерийг болохоор арай том буюу микрометрээр хэмждэг. А гэтэл бактериуд дотроо микро нанометрээр хэмжигдэж болдог буюу маш жижигхэн нэгдүгээрт бактери. А хоёрдугаар энэ бактерийн энэ бүлгийн ганцхан микоплазма пневмони биш. Микоплазма genitalium hominis гэд хүрчхэн эргэнтэнд халдвар үүсгдэг энэ одоо аюултай эмгэгт хүрч бас байна. За өөр одоо бас эрдэмтэд судалж байгаа микоплазмас hemo hominis. За микоплазма одоо үгний халдвар үүсгдэг болон аними цус багталт үүсгдэг шин омгууд байх шиг байна шүү гэд бас судалгаа хийж байгаа. А гэтээ микоплазмын төрлийн бактерийн хамгийн нэг одоо яривхтай зүйл нь ганцхан хүнд биш амьтанд ургамалд тэр өөрөө жижиг юм эсвэл амьтдад хүртэл маш их тархалттай а байгаль дээр маш түгээмэл байдаг юм хамгийн жижигэн бактери дээрээс нь эсийн ханаггүй тэрний үгс үгийн кэр одоо бактери гэдэг юм маань ингээд эсийн хантай байдаг тэгээ тэрийг бид нар бодож ингэж микроскопоор хардаг гэтэл энэ бүлгийн бактериудыг ханаггүй болохоор нь эсийн ханыг бодох бодог бол ажиллахгүй гэсэн боломжгүй нэгдүгээр. Хоёрдугаар их удаан юм өсч үржигдэх болохоор энгийн нэг 24 48 72 цагт өс хүрэлдэг энэ шинжилгээ бас жаа хэцүү. Нилийн удаан зарим омгийн бүр нилийн олон хоног 7 хоног гэдэг өс 14 хоног өс хүрэлжээж өс хүрэлдэг юм. Жохон онцгой гэдэг юм уу та. Манай бид нар оюутан заахтаа бол хэв шинжит бос эсийн хантай бактерийн бүлэг гэж яагаад микоплазмыг заадаг. Тэгэхээр шин одоо үүсээд байгаа юм бол биш. Ерөнхийдөө нэг уушгины атгааны нэг 10-15% нь атипикал боיו хэв шинжит бос уушгины атгаа байдаг. Бид нар чилээ зааж л байдаг. Хэв шинжит бос уушгины атгааг гэд нь юу данкер одоо түгээмэл хэв шинж татгаа уушгины атгаа гэхээр одоо өндөр халуур нь цэр гарна одоо хүүхдөд бол нэлээд өндөр халдвар нь хөдөлмөрийн чадвар алдагдна хичээл сургалт том хүн болоод одоо ажилдаа явахгүй бүр ингээ хөвтөн те нэлээд ийм шинж тэмдгүүд гүнзгий тод илэрч идэг бол хэв шинжт ялангуяа энэ бүлгийг walking pneumonia гэж нь яад нь хэлээд байгаа юм бэ гэхээр уушгины өрсөлд үүс энэ бактерийн шилтантай уушгины өрсөлд үүсэт байгаа боловч нөгөө хүний илэрч байгаа шинж тэмдэг нь харьцсангуй хөнгөн байдаг учраас арай гайгүй одоо янгууч биш гэдэг юм одоо тийм хүмүүс нэгэд бүр гүрийгээд ажилдаа яваад ч гэдэг юм байдаг учраас тэгж хилдэг. Тийм учраас одоо зүг ойлгох хэрэгтэй. Одоо энэ үүсгч нь яваад байгаа биш өвдсөн хүн нь өөрөө харьцангуй шинж тэмдэг ингээд бүр ингээд хөвтүүлчихгүйгээр яваад байдаг. А гэхдээ энэ нь бас аюулгүй юу гэвэл хэрв зүг эмчлэхгүй бол ялангуяа нөгөө баг насны хүмүүс яагаад аюултай байдаг гэхээр дахлаа тогтолцсон бүрэн хөгжиж гүйцээгүй учраас альва халдварын эсрэг тэмцэх чадамж нарийнс бол 65-аас дээш насны хүмүүс ялгаагүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ сунжирдаг эсвэл хүндэрдэг учраас аюултай. Тэгэхээр одоо цоо шин юм үүсэт байгаа бол биш. А гэхдээ альва халдвар төвт манай ер нь үгдгийн эмгэг төрүүлэгч бичил биетнүүд дээр бас тархур зүйн судалгаа хийдэг эрдэмтд бас нэг юм ярьдаг. Нэг халдвар намжаал, буцаад халдвар дэгдэлт ихсэл, тэ? Гэт одоо англ дээр emerging re-emerging disease гэдэг байгаа нь монгол хэл дээр бид шин болон сэргэж буй халдвар гэж орчуулдаг шүү. Тэгэхээр юу гэсэн юм хэрэг зарим халдвар одоо шин сүлийн цар тахал бол шин номог байсан тий. Бүх 7 тэрбум хин ч өвдөхд бэлэн дархлаа байхгүй. А гэтэл зарим халдвар болохоор зарим нэг хүн эсвэл босог өвдчихлээдэг гэхдээ намжил байснаа халдварын тархалт эргэж сэргдэг. За тэгэхээр микоплазм пневмонигийн хөдөлт цар тахлын дараа эргэн сэргэж байгаа халдварын нэг байхаа гэсэн юм таа байна. Гэхдээ нэг одоо яагаад санаа зовоод ингэ мэдээлээд байгаа вэ гэхээр энэ бактери чинь эсийн хангуу учраас цөөн бүлгийн антибиотикоор эмчилдэг байхгүй. Одоо эсийн ханыг довтлт таргет бол бай болгодог антибиотикийн бүлэг гэж байна. Тэр бүлэг тэр чигтээ энэ бүлгийн бактериуд үйлчлэхгүй угаас эсийн хангуу юм чинь. Тийм учраас цөөн тооны уурга нийлгэгчлээ дарангуулдаг юм уу? ДНХ-ийг дарангуулдаг юм цөөн тооны антибиотикийн бүлгээс энэ бүлгийн бактерийг эмчлэх ёстой.
За.
Тэр эмчилдэг тэр иммунитет нь заримчлалт нь төсвөрчлөлт үүсч Хэрн ганцхан микоплазм дээр ажиглагдаад байгаа зүйл биш л дээ. Ерөнхийдөө эмнэлцүүлсэн амгууд одоо шин сепсис одоо үжил халдвар үүсгэж байгаа. Эмнэлэгт одоо маш одоо хүнд явцтай уушгины өрсөл үүсгэж байгаа. Энэ амгууд бол одоо шин грам сөрөг бичил үүтэн маш олон юм төсвөртэй болж байна. Тэгэхээр ганцхан микоплазм дээр илрээд байгаа зүйл биш боловч нэг санаа зовоод байгаа юм нь аюултай бичил биетний тоонд энэ микоплазмын төрлөд орж ирж байгаа. Яа гэвэл эмчлэх боломжгүй болохгүй таньшул гэсэн үг. 2050 он гэхэд 25 дараа нас барж байгаа хүнээс хэд дахин илүү хүн эмийн төсвөрсөн бичил биетний халдварын хүндрэлээр насарна гэдэг тооцоолыг гаргацсан. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага. Тэгээд их долоогийн орнууд одоо энэ хөгжсөн орнууд нийлээд цөмөрийн нэг л дэлхийд амьдарч байгаа. Энэ хэрэв төсвөрсөн бичил биетийг ингээл тархах юм бол хөгжсөн байна уу? Хөгжөөгүй байна уу? Халдвар гэдэг чинь нөгөө хэл хязгаар гэж байхгүй шүү дээ.
Нам харгалзахгүй шүү дээ.
Тийм учраас нам харгалзахгүй, шашин шүтлэг харгалзахгүй, ийм учраас одоо бодит аюул маань энэ вэ наа гэдэг дээр их санаа зовж байгаа. Тэгэхээр One Health гэдэг нэг урай олон сонсогдож байгаа. Тэгэхээр нэг дэлхий дээр амьдарч байна. Хэл хязгааргүй амьдарч байна. Дээрээс нь ганцхан хүн бид энэ дэлхий дээр амьдраагүй. Амьтад байна. Бидний хүрээлэн бох хөрс байна, ус байна. Бүгдээрээ эмийн тесэрчин бичил биетнэр дүрчүүл яах вэ? Гэдэг асуудал учраас их ухаалаг зүв зохистой амьдрахгүй бол болохгүй нэ гэдэг үрэг гаргаад энд илсээд одоо их олон үйл ажиллагаа хийгдэж байгаа. Тэгэхээр тэгжил болох хэрэгтэй. Микоплазм пневмонигийн зарим амгууд эмийн тесэрчлэлтэй болж ирж байгаа сэтгэл зовсон асуудал. Яг тесэрчлэлтэй амгийн тархалт явчихвал энэ яах вэ?
За.
Цоош нь бол биш.
За, ер нь яг би зүгээр базаад хэлэхэд та өөртөө тохирсон амьдралын зүв хий маягт шилжиж дархлаагаа үргэлжил сайн байлгах дээр л үйлдэл хийхгүй болвол цаадуул чи угаасаа хүчтэй болцсон байгаа юм байна. Тэгээд саяных бол жоохон айх хэвээр зүйлсийн нэг бол яхаан аргагүй муу юм байна гэж би ойлголоо. Тэгээд бүр баг ах угаас нь эхлээд хүүхдүүдийг зүгээр амны хүндийн эрүүл мэндээс эхлээд л тээ хамаг зүйлсийг нь зүв сахит баттай сахидаг. Тэгээд өөрийн дархлааг сайн байлгах дээр л анхаарах хэвээр байна. За, хоёул дараагийн сэдв рүү шилжье. Анагаах ухааны салбарт яг хиймэл оюу ухааныг хэрэглэх болсон сайхан цагт амьдарч байна. Тэгэхээр нийт одоо эмнэлзүү яг анагаах зүй энэ дотор хүнийг эмчлэх энэ салбарт оншлохоо гэдэг зүйл нь нийт эмчилгээний хэдэн хувийг эзэлдэг гэж та боддгоо?
За, анагаах ухааны салбар гэхэд дотор хоёр том төрөл уламжлалт анагаахын салбар гэж байна, тэ?
Тийм.
За, бид бол одоо Европ анагаах ухаан гэжлэн нотлогоон цорилсан анагаах ухаан гэж ярьдаг сүлээ. Evidence based гэх. Бид бол яг ийм учраас ийм гэдэг юм алгоритм маягийн онш тавьдаг анагаах ухааны төлөөлөгч гэсэн үг. Тэгэхээр миний мэрэгжил болохоор илүү тэр нотлогоог нь гаргаж өгдөг тий. Тэгэхээр одоо халдвар төвчний хувьд онш тавих чинь манай одоо лабораторийн шинжилгээл коронавигийн шинж тэмдэг байхгүй байшгүйд хэлж байгаа боловч яг коронавигийн халдвартай юу гэдэг дэр шинжилгээгээр л эргэсгэрэг гэж гарч байгаа. Тийм болохоор за оншин 80-90% бараг гаргана халдвар төвчин дээр бол. А мэдээж хэрэг эмчийн бодит үзлэг одоо босод мэдээлэл бол хэрэгтэй. А гэхдээ үүсгчийг илрүүлэх тал дээр бол ерөөсөө лаборатори бол хамгийн хэцээ гарууг нотолж өгдөг. Ийм зүйл байна.
Ер нь зөв оншилсноор бид нэр туулах ёстой замынхаа хэдэн үеийг туулчлаа гэж бодох ёстой бай.
За, зөв оншилсноор ер нь 50-60% туулчна. А тэгэд тэний дараа зөв эмчлэх тухай асуудал гарч ирнэ тийм ээ.
Тэгэхээр би энэ үйлбэрийг танаар хэлүүлж байгаа шалтгаан нь бид нэр ямар нэгэн эрүүл мэндийн асуудалтай тулхтай хамгийн түрүүлээд ахуйн хүрээнд өөрсдөө онцлоод идэг. Тэгэхээр тэр онцлогоог буруу хийснээр бид нэр сая зөв туулах ёстой замынхаа 50-60% таа магадгүй буруу эхэлсэн байх магадaltaа л та. Тэгэхээр туулах зам чи урцсаад зоох зовлон чинь үргэлжлэх нь одоо удаашдаг байх нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ химэл оюун ухаан буюу яг одоо цуглуулсан датан дээр дүн шинжилгээ хийх замаар онцлогоо тогтоох энэ арга барилд ангаах ухааны салбар юу хэдэн хувьтай шилжижээд байна. Та бид ер нь нэг хэр удаа хугацаа хурдан хугацаанд амьдралтаа хэрэглэх боломжтой гэж таарч байна.
За ерөнхийдөө бол химэл оюун ухааныг одоо анаа ухаанд хэрэглэж болох юм биш үү гэдэг санаа бол уг нь бүр 1950-60 онд төвшүүлжсэн юм л. Тэгээд гэхдээ тэр нэгэн төл одоо ажлын сурсан анаа ухаан чим алгоритм маягийн онш тавих явц үргэлжилдэг учраас эдрийн ингээ бүгдийг нь оруулаад өгвөл одоо компьютерийн нэг оншлохгүй юу гэдэг санааг өгнө төвшүүлжсэн. Гэхдээ тэр үеийнх нь компьютерийн хөгжил тэр санааг гүйцэтгэх хурд хоёр нийцсэн юм бэл. Аа тэгээд мэдээч хэрэг 50-60 оноос хойш компьютерийн хүчин чадал хурд багтаа хамж ингээд маш хурдтай ингээ хөгжсөн учраас одоо энэ билээ олж эхэлж байгаа. За гэхдээ нэг зүйлийг хэрэглэхдээ хүнд химэл оюун ухаанд хүнд байдаг юм мэдрэх вэ шт. Энэр чайрлах эсвэл одоо эмчийн нарийн ажиглалт ингээ яг амаараа хэлэхгүй алгоритмд ордгоо өвчнийг үнэлэгч гэдэг юм уу те. Тэр зөвлөлд бол химэл оюун ухаан хүрээгүй болоог. Аа химэл оюун ухаан юу нь өнөөдөр бүр практик нэвтрүүлж чинь гэхээр оншилгооны салбар. За дүр оншилгооны салбарт бол одоо нуура гэд төв ороод ирсэн нэлээ их ярьсан баг те. Тэгэхээр одоо миний унснаар FDA гэд Америкийн хүнс баймийн хороо гэд нэлээ тийм чангатуу гэсэн зүгдэг юм байгуулга гэдэг. Эндээс гэтэл 200 IA буюу химэл оюуханд суурилсан бүтээгдэхүүнийг зүгээр хэрэглэж болно гэд бүр лиценз олгоцсон. Дүр оншилгооны салбар. Тэгэхээр радиологийн салбар буюу одоо эрентгийн оншилгоо, компьютер томограф MRI шинжилгээнүүдэд бол нэвтэрсэн үшээ явж байгаа. Тэгэхээр энийг одоо давтаж ярих хэрэггүй байна. Өөр манай салбар жишээлбэл те халдвар төвчнийг онших салбарт бол бас нэвтэрч байна. Манай салбар жишээлбэл бид нар жижигхэн төр үүсгчдийг будаад юм уу томруулад харж байгаа. Тэгэхээр бид нар ингээд субъектив харж байгаа. За иймэрхүү хэмжээтэй ингэж бодогддаг бөөмн ийм ч гэдэм үү ийм зүйлийг тэгж оншилно гэдэг нэг юм алгоритм байгааз. Тэгвэл энийг хэд дахин хурцсан. Одоо шинэ би эмгтээчүүдийн масок гэж ярьдаг да. Энэ шинжилгээ ингээд хүн баггүй ингээд будаад тэгээ би ингээд микроскопоор 20 харах талбай шилжүүлж харж ийж үнэлгээ өгсдөө. А гэтэл би хүн баггүй 20 харах талбай жижиг юм харна. Ахиад хэд олон хүнийхийг харахаар субъектив алдаа гарах хэрэгтэй байна. Энийг компьютер шилжүүлээд өгчөж байна. За яг ийм тэдэс тэдэн микро диаметртэй ийм бөмтэй. За ийм шилбүртэй ч гэдэм үү. За эсвэл ийм грам эргээр бодогдсон урт нарийнхын байвал тэгж дүгнэлнэ гэдэг компьютерт оруулаад өчгөр компьютер тэрийг 20 харах талбай тардаг байсан зүйлийг 2500 удаа хараад нөгөө стандарт үзүүлэлтүүдийг харьцуулаад эцсийн дүгнэлтийг маш богино хугацаанд гаргачих. Тэгэхээр энэ бол хүний хөдөлмөрийн нэгдүгээр төнгөлсөн. Хоёрдугаарт субъектив одоо хүн ядарч болно одоо юу гэдгийг тэр харж байгаа хавцтай гарах алдааг тэглэж өгч байгаа маш давуу тал байгаа. Тэгэхээр энэ нэгдүгээрт манай салбар те. За өөр нэг анагаханд бас орж ирж байгаа бол имиж одоо арьсан дээр гарсан тууралтыг зургийг аваад өөр төршлөгтэй эмч рүү явуулаад үнэлүүлдэг гэдэг. Аа эсвэл патолог одоо манай халдварынс гадна одоо эд эсийг шинжилдэг эмгэг судлалын салбар байна. Эд эсийг ингээд ямар өөрчлөлт нь хавдрын эс болж үгүй ч гэдэг юм те. Энийг слайдын зургийг аваад маш туршлагатай өөр эксперт орон зайгуул хамаарад дүгнж болно. За эсвэл бүр саяны химэл оюун ухаан өөрөө анализ гаргаж болно. Тэгэхээр оншилгооны салбарт маш хүчтэй нэвтэрсэн. Үгүй Монголд ороод ирсэн. Тэгэхээр бид нөгөө хуучин тагаал зууралдаа тах уу. Хүний хөдөлмөрийг хөнгөжүүлсэн маш найдвартай оншилгооны зөвлөлд бол нэвтрээд ороод ирсэн байх гэсэн үг. Саяны имийн тесвэржилттэй энэ жишээлбэл тэ. Одоо ингээд тодорхой диаметрийн ч гэдэм үү зааг хүрээг ингээд унших хэрэгтэй. За энэс энэ байх юм бол имд мэдрэг байна, тесвэржилттэй байна гэд хүн ингээд химжилт хийдэг. А тэрийг компьютер шууд зургийг аваад өөрөө анаа диаметрийг химжээд өгөгдлүүдийг өгч чаа. За энэ бактери дээр тэтэс тэт байвал мэдрэг байна. Дунд мэдрэг байна. Тесэрчсэн байна гэдэг өгөгдлүүдийн өгчих юм бол шууд компьютерийн анализ гараад ир. Тэгэхээр хүнээс хамаарах алдааг бууруулсан оншилгооны салбарт гардаг тийм нөгөө субъектив нөлөөллүүдийг багсгацсан ийм технологи үжийн нэвтэрсэн. Ийм оншилгооны хэрэгслүүд багж хэрэгслүүд ороод ирсэн. Бага тохиолдолд бол энийгээ хэрэгэлж сурах нь бид маш чухал. Аа.
Тэгэхээр энийг хэрэгэлж сурна гэхэлэр хэр хүндрэлтэй одоо байгаа мэрэгчлэнүүд химэл оюуханд суурилсан эдгээр одоо тоног төхөөрөмжүүдийг хэрэглэж сурахад ямар ямар хүндрэлүүд бий болох уу? Уг нь бол би бол одоо төсөөллөөр зөвхөн тодорхой аппаратууд байх гэдэг нэж үзэж байна те. Төрөний та ярианд дүрцсэн мазокин шинжилгээч гэсэн механикаар хийхгүй байх те. Хүнээс үүдэлтэй алдаа багасгах энэ боломж байна гэж байна. Яг тэрэн дээр би болцсон байгаа энэ онцлогооны арга барилыг өнөөдөр Монголд хэрэгжүүлж байгаа газрууд бол байгаа гэсэн үг.
Бага бага. Жишээлбэл одоо ганцхан ингэдэг хэлбэр дүрсийг чарахгүй одоо юу гэдгийг давхар хими бодисын хэмжээ.
Аха.
Одоо эмэгтэйчүүдийн өтрийн pH гэдэг аа. Хэвийн үед ингээд 3.8-аас 4.4 энэ хооронд хэлбэлцэж явах хэвээр үг хүртэлх хэмжээд гаргачих. Тэгэхээр өөрөлдөх юм бол хит хитэн онцлогооны ингээд цувралаар хийдэг байсан тестүүдийг нэг тест болгоод шинжлэх юм хэлбэршүүлсэн арга. Гол нь энийг эмэгтэйчүүдийн эмчнэр маань за хэрэглэгч болоод байгаа үйлчлүүлэгч маань гэсэн ингээд зөв ойлгоод хэрэглээ сурчвал бас зөв технологи. Ганцхан одоо манай салбарт биш байна. Одоо Умаа хүзүүний 9-ийн одоо скрининг шинжилгээнд химэл хоёунд цорьсон багажуудыг ашиглаж гээд гэдэг ч юм уу тийм эмийн төсвөржилт дээр ашиглаж гээд. Тэгэхээр энэ маш одоо чухал байх нь. Тэгэхээр одоо энэ лабораторийн онцлогоо оруулаад ирсэн одоо орчин үеийн төвшлэлтэй лабораториуд бол зөндөө ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энийг мань ойлгож одоо түргэн цаг үетэйгээ хөл нийлээд нөгөө алдаа гарах юм а багсгаад дараагийн алхам юу вэ гэдэг дээр зэрэгсэж очихл чухал байна.
Аа. Таны яг мэрэгсэн одоо судалгааны болон өөрийн чинь одоо дурлсан салбар нь аль нь юм бэ?
За, ер нь бол яг би энэ чинь мэрэгчлээ те. Гэтэ энэ бичил амын судлал боيو энэ жижигхэн организмыг судалдаг юм мэрэгчлэл рүү болохоор яг оюутан ах цагаасаа дурлсан гэх юм уу? Оюутан ах цагаас л манай багш удирдаад янз бүрийн юм судалгааны ажил хийгээд л явдаг байсан. Тэгээ одоо судлаач байх юм. Тим ирэмэлцэлтэй гэх юм уу тийм дурлсан л юм хүн. Тийм болохоор одоо энэ мэрэгчлэрээ ингээ 20 гаруй жил ажиллаад ирэхээр мэдээж мэрэгчлэлтэй л илүү дуртай. Тэгэхээр одоо нэг хүн дээр тохиолж байгаа ховор өвчин аюучхал тэр хүнийг л имчилдэг. А гэтэл манай энэ жижигхэн бичил биетнүү чинь дэлхийн нийтээр нь олон нас оролттой ингээ халдвар ингээ бүх хүнийг хөдөлгөж чаддаг учраас нийгмийн эрүүл мэндтэй ч холбогдчихдаг. Нөгөө талаараа одоо миний эзэмсэн мэрэгчлэл чинь хүрс ус агаарын бичил биетний тухайч болдог. Тэгснээ хэвийн бичил биетний тухайч ашигтай бичил биетний тухайч судалгаар ордог. Тэгэхээр заримдаа бүх юм руу ордог юм мэрэгчлж байгаа. Сонирхолтой. Заримдаа хэцүү. Аа гэхдээ маш сонирхолтой.
Та сайныхаа заримдаа хэцүү гэдгийг хэлэхдээ юу бодож хэлв?
Аа их өргөн хүрээний мэдлэгтэй хэрэгтэй болдог. Аа тэгээд судлаачийн хувьд их олон судалгааны баг руу заримдаа орж ажиллах хэрэгтэй бол. Тэгэхээр ачаалал их өндөр байдаг.
Аа.
За яг энэ мэрэгчлийг ойлгодог одоо хүмүүс гэдэг юм уу бас заримдаа ховор байдаг. Жишээл одоо намайг эмчээ хийхгүй юу хийгээд байгаа юм бэ? Тэ? Одоо цуг оюутны ширээнд суугаад төгсөөл ангийнхан маань юу гэж хэлдэг байсан гэхээр тохоо ууд энэ манай ангийн дарааг юу л хийдэм дээ өрхийг нэг эмч хийсэнгүй нэг шоолонгуу хандлага те тэтэрэн замдаж хайцсан. А гэхдээ одоо олон жилийн дараа тэр шоолоодсэн нөхдүүд бас заримдаа за
уучлаарай.
Чухал байсан юм байна ч гэмүү те. Одоо манай ээж шилвэл ингээм эмч охинтой олноо гэж бодсон чинь эмч хийхгүй одоо яг юу хийгддэм бэ гэдэг өнцгөр ханддаг те. Тэгэхээр би яг ээж ха манай ээж манамаг эмч болосооч мөрөөддөг байсан. А мөрөөдлийг биелүүлсэн ч юм шиг үгүй ч юм шиг юм байдалтай байад. Тэгэхээр хүмүүсийн ойлгоц жоохон тийм байдаг. Тэгтээ яг бүхэнд ойлгогдох бас алавтай ч бас биш л дээ.
Яг хүн ба түүний хүрээлэн буй орчинд яг хүний эрүүл мэндэд асуудал үүсгэж болох утц зүйлийг судалдаг салбар гэдэг бол одоо байгаагаас төрүүлж явах цаг хугацааны хувьд тэргүүнд нь байх хэвээр салбар байна л да. Тэгээд эн чинь цэвэр эдийн засгийн хамааралтай болсон салбар ардчлал руу шилжсэний араас те. Тэгэхээр нөгөө судалгааны институцуд бий болоод тэрэнд нь хөрөнгөний одоо зөв зарцуулалт та явж ийж тэдгээр хүмүүс нь амжилттай ажилладаг. Яалтч хүн нөгөө гар доох материалэр хийдэг зүйлс биш учраас. Тэгээд нөгөө энийг бас учиртай ойлгодог хүмүүсийн тоо олон байж ийж энэ салбар явах хэвээр зүйл. Тэгээд яг би зүгээр өмнө нь судалгаа шинжилгээ хийжсэн хийж яваа хүмүүстэй ярилцахад ихэвчлэн гадны улс орны судалгааны институцуд болон их сургуулиудад хариалагддаг буюу тэнд нь тэр боломжийг олгосон хүмүүс байсан. Тэгээ би таны хувьд энэ манай улсад яг энэ салбар руу ямар хэмжээний мөнгө зарцуулагдсан юм бол би зүгээр товчхон энэ хэсгийг нь мэдхийг хүслээ.
За, ерөнхийдөө яг тийм. Одоо надад ингээ гадагшаа аваад олон нийтэд ажиллах боломж уг нь их олон биш залуу баг тий. А гэхдээ яад энд үлдсэн гэхээр үлдээд одоо ийм хэцүү нөхцөлд ажилласаар ирсэн бэ гэхээр яг мэрэгчлийн нэгдүгээр туртай. Тэгээ хоёрдугаар ганц харамсмаар юм дотоодын нийт бүтээгдэхүүний яагаад бүх одоо тэр Америк нэгдсэн улс яа хөгжид байгаа юм бэ? Brain тэр улс улсын мундаг толгоонуудыг тэр институтийн их мөнгөөр лабораторийн боломжоор татаад авчиж байгаа юм. Олон ухаантай одоо гэдгийн чадварлаг хүмүүс нийлээд ажиллахаар илүү олон шинжлэх ухааны улам хөгжих нь угаасаа ойлгомжтой. Тэгэн Америк нэгдсэн улс дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ хэдэн хувь дүүл шинжлэх ухаанд шууд өгд юм бэ? А манай улсад энэ бол үнэхээр хязгаарлагдмал. Энэ Монгол улсад судлаач мэрэгчлэр ажиллана гэдэг бол одоо их л имийг давах төвчээр юм хэрэгтэй болдог. Гэхдээ сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэж байна. Ядаж судалгааны институтыг бие даасан байх хэрэгтэй гэдэгт дуурдаг болж байна гэдэг бол давуу тал. А яг би чи өөр эрүүл мэндийн салбарын хувьд харахаар манай энэ бичил юм судлал микробиологийн лаборатори хамгийн их зардал гаргадаг. Одоо шинэ бактери ээж магадгүй вирус ээж яг адилхан шинж тэмдэгтэй хүн ирнэ. Одоо гурван өвчтэй ирээ. Шинж тэмдэг гурвын адилхан үүсгэж гурван яруу гэж болно. Тэр болгонд маш их зардал гардаг. Заримдаа бидний хүчирч оншилж чадахгүй илүү технологиор оншлох хэвээр ховор тохиолддог үүсгэж байвал бид нар машин гаргаж чадахгүй ч гэж магадгүй. Энэ утгаараа хамгийн сул хөгжсөн салбар. Эмнэлгүүдэд энэ жоохон эмзэгдэг лабораторийн бусад салбар шүү. Цус одоо шээс гэдэг нь харьцангуйгаар хөгжлөл хурд явж. Харьцангуй хурдан автоматчлагдах боломжтой. Энэ салбаруудаас хамгийн одоо хэцүү салбар нь манай салбар өөрөө. Тийм учраас одоо энэ хиймэл оюун ухааны суурилсан технологиг ороод ирэхээр хамгийн их баяртай хүлээж аваад байгаа. Хүн нь одоо би өөрөө. Яг л энэ салбар маань олон имийг тэр вэж магадгүй нэж магадгүй үзээд заримдаа үр дүн авахгүй ч байж магад юм жаахан эрэгтэй салбар учраас тэртээ тэргүй эрүүл мэндийн салбарын одоо төсөв хөрөнгө бага байдаг үед одоо эмнэлгүүдийн захирлуудын одоо толгоо өвтгсөн хэсэг байхгүй. Зардал өндөртэй ашиг олдтук ийм лаборатори байдаг учраас жаахан сул одоо хангалттай гэж бол хэлж чадахгүй. Тэгэхээр одоо микоплазма пневмоний жишээл энгийн аргаар ажиллах боломжгүй байх нь шүү дээ.
Тийм ээ.
Нилээн нарийн төвшөнд ажиллана. Аа тэгээд эмийн мэдрэл чанар тодорхойлж чадах юм бол бид нар зөв онсон эмчилгээ хийнэ. Тэгэхээр эмийн төсөрчлөлтөд сэргийлэхэд хувь хүмүүсийн ухамсар боловсрох чухлаас гадна эмийн зөв хэрэглээ. Эмчнэрийн хувьдч тэр хүн хүндэрчгүй гэж айгаад л одоо бүмгддэг энэ зүйлээс салаад бид нэр яг үүсгэж оншилгоогоо ихээ сайжруулад зөв онсон эмчилгээ хийх юм бол эмийн хэрэглээ нэгдүгээрт буурна, хоёрдугаарт одоо хурдан идэгнэ. Аа тэгээ нэг ухаалаг хэрэглээ гэдэг маань төлөвшнө.
За манай улс харьцангуй залуу хүн амтай улстай орцсон тийм. Тэгэхээр бидлийн боловсролыг бол баг ахугаас нь маш сайн өгж явахгүй болохгүй. Тэгээ таны бас судалсан мэргэсэн сэдвүүд дотор байгаа эмэгтэйчүүдийн өвтрэний эрүүл орчин алдагдахад үүсдэг асуудлууд за мөн тэнд байгаа HPV гэдэг нэг вирус байгаа тийм. Энэ вирус чинь бас бид нар бас өмнө энэ тухай ярьжсэн эрэгтэй талдаа тэгээ явж иж болдог хэрнээ ямар нэгэн байдлаар өөрт мэдэгдэхүүц одоо шинж тэмдэг илэрхгүй гэхдээ энийг үргэлжлүүлээд эмэгтэй хүмүүст халтаах боломжтой гэдээ маш олон тооны вирус байдаг тухай дурдчихсан. Явж зоол учраллаар энэ сэдвэр Монголд анхудаа эрдмийн зэрэг хамгаалсан хүн нь орж ирсэн байна. Тэгээд танаас бас энэ дээр өнөөгийн нөхцөл байдал эмэгтэйчүүдийн маань дунд явж байгаа статистик тоо баримттэй яг энэ сэдвүүд дээр хүмүүсийн дунд байгаа халдварын тоо хэмжээг та мэддэг бол эндээс бас дурдж өгөхгүй.
За энэ жоохон ялгаатай хоёр зүйл. Нэг нь болохоор трейни орчин гэдэг юм эмэгтэй хүн бол нөгөө амьдралын их гурван том үеийг тоолдог. Охин нас, хүн өрчхүй нас, тэ хүүхэд төрүүлдэг гэхдээ энэ нас тэгээд цэвэршээд боيو цэвэршлийн дараах нас гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ үеүүдэд одоо эмэгтэй хүний нөхөн өрчхүй эрхтнүүдэд тодорхой өөрчлөлтүүд гарч идэг. Нэг нь өтрэний орчин. Тэгэхээр одоо нөхөн өрчхүй насанд бол амгийн их одоо өтгтэй бэлгийн амьдралтай байдаг. За хүүхэд төрүүлдэг гэдэг утгаараа одоо байгалийн тогтолцоо хэмэд өвтрэний юм хамгаалалт орчин гэж зүйл байдаг. Өвтрэнд сайн бактериуд байдаг. Тэгээд тэр нь бүр 90 гаруй хуваар дамгаалждаг. За тэгээд бусад одоо бичил биетэн тодорхой хэмжээгээр байдаг. Тэгэхээр юу ч байдгүй орчин бол бас биш. А тэгэхээр өтрийн орчин алдагдах гэдэг дээр хоёр зүйл ойлгох. Нэг нь бол халдвар. Тэ гадна төвлийн замын халдвар гэдэг юм. Нөгөө нь эмэгтэй хүний ялангуяа өтрийнд гарч байгаа өөрчлөлт болгон бас халдвар биш байдаг. Аа. Халдвар гэж бол эндоген халдвар гэж хэлдэг. Эндоген гэдэг нь юу гэхээр одоо давмгай байж идэг 90 гаруй хувьтай давмгайлж идэг лактобацилл буюу сайн бактери нь буураад нөгөө цөөхөн хувьтай байж идэг нөхдүүд нь ихсэж ирэхээр шин кандид мүүг жирэмсэн үеийн эмэгтэйчүүд маш завиртай болдог. А эсвэл агааргүйтэн бактериудын холимог ихтэй тэрхээрээ маш эвгүй үнэртэй. А эсвэл ингэ эвгүй ялгац гардаг. Тэгээ одоо хамгийн таагүй мэдрэмжийг төрүүлдэг хоёр зүйл нь өтрийн мөгөн зэрсгөвч нэг нь бактериал вагинас гэ манай эмчнэр яриад байгаа өвөрмөц ус өтрийн өвчл. Энэ болохоор яг гадны халдвар гэхээсээ илүү тэр өтрийн орчин алдагдахаар үүсдэг. Өвчин баггүй. Ерөнхийдөө дэлхийн нийт тийм дундаж таавадаг. Ингээд өөрийн тавгүй болгоод ингээд эмчэд очихоос өөр аргагүй байдалд хүргээд байгаа учраас хүн очдог. Эмгтээчүүдийн эмчд хандж байгаа 10 эмгтээ тутмын 6 нь саяны эндэгэн халдвар байдаг гэж үздэг. Тэгэхээр яг нөгөө би ерхдөө маа хүзүүний хавдар шүү дээ. HPV-ийн хувьд бол тэр утгаараа нөхөн үржихийн салбарынхантай илүү ойрхон илүү одоо судалгаа хийдэг юм салбар маань учраас миний харж байгаа бараг 10 эмгтээ тутмын 8 нь шин шимтгийн улмаас яалт гүү одоо хүн зовирлаад эмнэлэг явж байгаа эмгтээчүүдийн 8-нд нь шинж тэмдэг илэрдэг. Тэгэхээр түрүүний ярьдаг хэмэл оюун ухаанд суурилсан технологи боёо төр элит орчигээ лабораторид хийж байгаа энэ шинжилгээ бол бүрэн комплексаар өтрийн орчин алдагдчих чүү, pH нь өөрчлөгдчих чүү, хэвийн бактериуд нь хэд хас хэд болцсон гэдэг нь гаргаад ирчих. Энэ тохиолдолд ямар эмчилгээ хийдэг вэ гэхээр тэр мөөг агааргүйтэн бактерийн эмчилгээ явсны дараа хэвийн орчин сэрхийг хүлээхсэд. Болохгүй бол хэвийн орчныг одоо бүрдүүлдэх янз бүрийн пробиотик өтрийн бүтээгдэхүүнүүд байгаа. Гэхдээ бас нэг юм харагд. Өтрийн орчин алдагдлт гэдэг дээр энэ багжийг ажилуулдаг ихэр хэмэл оюун ухааны нэг давуу тал нь бүр хит сүүмжлэх бактери болсон. Энэ эмхтэй Монголын Улаанбаатарын баг бүх хэмэлгээр тойрсон. Шинж тэмдэг арилгах. Тэгээ энэ хэмэл оюун ухаан суурилсан өтрийн орчин шинжилгээгээр оншлоод эсэргээрээ тэр лактобацилл бууруулаад өгөхөр хэвийн. Тэгэхээр альва юм хүмүүсээс дархлаач бастай гэж ярьдаг хит супер дархлаатай бол дархлаа хит ихсэж ирэх юм бол авто юм. Өөрөө эдгэсийнхаа эсрэг давтлаад ирвэл хамгийн хэцүү өвч имжилж чаддаг. Тэгэхээр ямар ч юм баланс тэнцвэрт байдал гэдэг юм барьж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг л өтрийн орчны тэнцвэрт байдлыг байна уугүй гэдэг хэмждэг юм хэмэл оюухан суурилсан одоо мундаг багжуул ажиллаж байгаа. HPV-ийн буюу хүний папиллома вирусын хувьд болохоор арай өөрчлөлт. Умаан хүзүү гэж хэлээд байгаа одоо хүүхэд төрүүлдэг хэсгээс жоохон дуусж байгаа хэсэг гэсэн. За тэр эрхтний хорт хавдрыг үүсгдэг гэдгийн тогтоосон Германы эрдэмтэнэ 2008 онд Нобелийн шагнал авсан. 8 он болт өөрөх нь энэ Нобелийн шагналтан эрдэмтэн вирусологч хүний умаа хүзүүний өмнө чи хүний папиллома вирусын шилтгаантай юм бэжтэй гэжгийн нээтэл янз янз онл явсан байхгүй. Тэрч бактерих бах, энэ бактерих бах, херпес вирусих бах, эсрэгэрэ баг эрхтэчүүдийн одоо тослог юунаас жүлэнгэл янз янз онл байсан. А гэхдээ энийг одоо эцсийн дүндээ 5,000 одоо эмхтэй 5,000 эмхтэчүүд хийсэн судалгаагаар нотолж чадсан. Тэгэхээр хүний папиллома вирус гэдэг бол арай өөр. Одоо өргөн. Одоо янз бүрийн гар дэр гарч үү улсны үү янз бүрийн үү байдаг шүү дээ. Одоо хүүхдүүдэд ялангуяа харагдж ирсэн ингээд нэгдэхэд өөрөө алга болт. За манайхан ингээд нөгөө янз янзын домоо тас байдаг л да. Тэр бол шинэ хүний папиллома вирус л байхгүй. За ахын замаар халддаг. Тэгээд яагаад ингээд том болцны арьсан дээр нүүтгээ явж байгаа нэг харагддаг. Яа тэр энэ дархлаа тогтолцоо хөгждөг учраас өөрөө аянда байдаг ч жаа вирусын алдар учраас. А тэдэр бол нэг тийм амнаас авч яваад л тийм аюул занал нь баг. А гэтэл хүний папиллома вирус 200 орчим хэв шинж хүнээс хүнтэй дамжин халдварлаж болно. А гэтэл 50 орчим хэв шинж нь бэлгийн автлаар дамжиж халдварлана. За хоёр янзын өвчин үүсгэн. Нэг нь хорт хавдар. Нэг нь бэлгийн үү гэж хэлдэг. Арьсны үү гэдэг шиг кондилома гэж бас эмчнэр хэлээд байгаа. Бэлгийн бэлгэртэн дээр юм үүнүүд гардаг. Ялангуяа жирэмсэн эмэгтэй дээр маш хүндрэл бас гардаг. Энэ бол амнаас авч явахгүй ч гэсэн жишээлбэл бэлгийн үүтэй ээжэс төрсэн хүүхдэд амьсгалын эргэнтэнд халдварлаад төвөнх юм уу яг амьсгалын чухал эргэнтэнд тэр нэг юм ургацчих шиг юм ургацчих. Тэгэхээр тэр яг хорт хавдар болж малигнасаас болохгүй ч гэсэн нөгөө амьсгалын замыг хаагаад ургаад ирэх юм бол яалчгүй л одоо халаанд ороод тэрийг авна тий. Гэтэл дахин. хэд дахин хаалганд орж исэн кейс бид нар асуудалгүй хийжсэн. Тэгэхээр харамсалтай юм болдог. А нөгөөх нь одоо хорт хавдар буюу өмн уман хүзүүний өмн гэж нэрлэдэг байгаа эмгтээчүүдийн хорт хавдар. За нийтлхийн нийтээр одоо бүртгэж байгаа өмн хүзүүний хорт хавдрын 80% нь хөгжиж буй орнуудаас бүртгэгдэв. Өөрөглөх юм бол манайх шиг орнууд тий. Тэгэхээр манай орнууд маш өндөр одоо бүртгэдэг хорт хавдрын нэг. За энэ хорт хавдрын нэг одоо уг нь эрт оншилж чадвал хамгийн тавлын сайтай буюу одоо амжилтгийн арга байгаа. Хажуу шатны талгаагаа бас талтруудтай адилхан. Гэхдээ энэ одоо юу гэдгийг өвдөл, зовоол, төрөний одоо өнгөлимчд очихоос өөр аргагүй байдалд хүрээд л байх юм байхгүй юу? Маа хүзүүн эсэм гихж чад илэрх шинж тэмдэг ерөнхийдөө баг. Тийм учраас
дүүлий гэдэг шиг үү?
Дүүлий. Тийм учраас л одоо эмгтээчүүдийн нарийн мэржлийн эмч тогтмол хандаж сурах нэгдүгээр эмгтээчүүд очих.
Тогтмол гэдэг нь ер нь ямар хугацааны?
За, ерөнхийдөө бол ядаж 6 сартаа нэг тий хандах хэрэгтэй гэж. Тэгээ одоо анхын судалгаа хийж хат одоо хавтар судлын үндсийн төвдөрл ганцхан юм зүний шинжилгээ хийдэг байсан. Одоо бол нөгөө сарлын сангийн тусламжтайгаар аймаг дүүрэг болгоод хийж байна тий. Тэгээд нөгөө эрт илрүүлэх хийж байгаа шүү дээ. Өрхийн эмчлэгүүдээр тодорхой насныхны ингээд бүгдийг хамруулад хийж байгаа. Энэ бол эрт үеийн скрининг. А энээс өмнөх скрининг бол саний HPV өөрө вирусын оншилж бас болно. Эрт. Тэгээд оншил одоо оншлогдчлоо гэдээ маш их стресстэй хүмүүс байдаг. Энэ вирус өөрөө 2 жил дотор элиминац боёо биес зайлж болно. Өөрөө идэгч болно. А гэтэл 30-аас дээш насныхныг яагаад хянах шаардлагатай гэж хэлээд байгаа гэхээр persistent боёо тэр бие махбодод удаан байгаад байгаа вирусын халдвар бол өмнө үсгдэг. За тэгэхээр одоо мэдээж мэрэгжлийн эмч тантан чухал 2 дугаар халдвар гэдэг утгаараа вакцин баг. Тэгэхээр гепатит B вирусын вакциныг бол анх үйлдвэрлэгдэхэд за хавдрын эсрэг анхны вакцин гарчлаа гэж хэлжсэн байхгүй. Тэгэхээр яг хавдрын эсрэг вакцин бол биш. Гепатит B маань илэгний анхдагч юм. За манай монголчуудын одоо хамгийн сэтгэл зовоосан бас вирус шүү дээ. Дэлхийд одоо бид нэг зогсож байгаа илэгний ашилтгаанд өвчлөлтөр тий. За нас оролтоор ачсан мэлгаа эрттэй эмхтэй ус найлгаагүй. Тэгэхээр вирусын халдварыг бууруулад ирэх юм бол тэр нь тэрний улмаас үүсдэг хорт хавдар үүсгдэг энэ вирусын халдвар хавдрыг ялж яана гэдэг утгаараа. Ерөнхийдөө хүнд ингээд тохиолдох бүх хавдрыг 100% гэд бодвол 17.8% нь халдварын шилтгаантай гэж үздэг. 17.8%-ийг эзлээд байгаа юмны нэг нь гепатит B, дараагийн нь хүний папиллома вирус. Ер нь хамгийн том хувийг эзэлдэг те. За, уман хүзүүний өмнө буюу эмгтээчүүдийн хорт хавдрал ганцхан үүсгдэхгүйг л уг нь үгүй. Одоо анус буюу хошно те. За, бэлгэрхтээ эртэчүүдийн бэлгэрхтний хамтарч бас үүсгэнэ. Гэхдээ эмэгтэйтэй харьцуулахад 0.1%. Яг тэр яг тэр шилжүүр бүс буюу тэр нөгөө анатоми онцлогоос болоод уман хүзүүний эсүүд нэг юм шилждэг зоон эс байгаа байхгүй. Эрта сервикс, энда сервикс гэдэг. Тэр зоон эс тэний үний папилломы вирус үржих хамгийн таатай зоон байдаг учраас эмэгтэйчүүдэд илүү тохиолддог гэж үзээд вакцин зохион бүтээгдсэн. За, вакцин зохион бүтээгдэхэд тэр одоо 3 төрөл байгаа. 2 валенттай гэдэг нь хамгийн 16-18 гэдэг 2 хэв шинж нь нийлээд уман үзүний хорт хавдрын 70% үүсгэдэг. High risk дотроо бүр хамгийн голдог 2 байхгүй. А 6-11 гэдэг 2 хэв шинж болохоро төрөний бэлгийн үү гэдэг нь тийм нэг учиргу хорт хавдар болохгүй мөртлөө яригтай байх нь шүү дээ. Эсвэл дахин дахин ургаал бага насны хүүхдөд бол бүр яригтай. Энэ 6-11-2 нийлээд тэр бэлгийн үүний 90% үүсгэдэг. Тэгэхээр дэлхийд одоо 3 төрлийн вакцин байгаа. 16-18-ийн буюу 2 тунтай вакцин байгаа. 16-18, 6-11 буюу 4 тунтай вакцин байгаа. За, сүүлийн үед австралиуд 9 тунтай буюу одоо тэр сайн тун гэж хэлээд байгаа нь вирусын хэв шинжийн эсрэг нөгөө үйлдэлээ дэл нэмсэн гэсэн 9 хэв шинжийн эсрэг. Тэгэхээр одоо
олон үйлчлэг.
Тий. Тэгэхээр уман хүзүүний өмнө 16-18 нийлээд 70% үүсгэдэг юм бол тэрийг тариуснаар 70% хохор давтраар үүсэх эрсдлийг бууруулж яана да. Үлдсэн 30% нь нөгөө нон вакцин тайп гэж хэлээд байгаа вакцины хэв шинжд ороогүй хэв шинжүүд үүсч болно. А тэгэхээр 9 валенттай болоод тэр илүү 80-90% бараг нэлээ 97-8% тэгч дөхч байгаа гэсэн үг.
Саяны 3 төрлийн вакцины чинь хийлгэх дараалал гэж байгаа юу? Эсвэл сонголтоор аль нэгийг нь
хийх гэж байна уу? Орнууд янз янз байгаа. 2 валент Cervarix гэдэг Английн вакцин анх гарсан тий. Тэгээ Gardasil гэдэг нь Америкийн 4 валенттай. Манай улс тэгэж чаа. За, 9 валенттай бол тэр дараалал гэж болохгүй байл. Мэдээч хэрэг илүү сонголтоор улс их үнэтэй вакцин одоо намайг анх судалгаа хийж байхдаа манад ч одоо хэцэл болдоо гэд одоо энэ вакциныг хэрэглэх хэрэгтэй гэд одоо хамгаалтан дээрээ хэлчих яасан зориггүй байх гэд хэлжсэн л та нэмдэг өгт юм чи. Тэгээд одоо ингээд орж ирээд бүр ингээ хийж чаад судалгаач юу үнэхээр баяртай. А одоо охтууд зөвхөн хийгээд тасгүй өндөр хүчлээд орно төгөөд өгцөн жилч. Тэгээд энэ бол одоо бага насанд хийгээл амсын замын халдвар шиг эрт сэргийлээд байх хэрэггүй. Ер нь нөгөө бүлгийн хаталт орхоос өмнө л насанд хийчдэг ийм вакцин. Тэгэхээр хүүхдүүдийн хад тэр орнууд вакцин зөвлөд эхэлсэн бэ гэхээр ингээд уман хүчний одоо ийм вакцинч гэдэг юм скрининг програмд хүчтэй хөгжөөд уман хүчний хамтрын тохиол буураад ирээд хүүсээр ингээд статистик бодоод үзсэн чинь эрттэй чүүдэд ам залгуурын халдвар хорт хавдар маш их. Ингээд хүүсийн нөгөө юунд нь статистик гаргаад бодоод үзэхээр тэгэхээр одоо бол HPV-ийн шалтгаанд хорт хавдар бол уман хүчний хавдартай одоо ба санаа зовхоо баг вакцин гараад ирсэн шийдтсэн гэж харж байгаа байхгүй өндөр хүчтэй орнод. Тэнгүүтээ юунд илүү санаа зовж байна гэхээр одоо нөгөө хамгаалагдахгүй эрттэйчүүд тэгээ нөгөө ам ер нь умаа хүзүү ам залгуур нүдний салст 30 хэсэм бүтцөстэй. Тэгэхээр эднэрийн хорт хавдар үүсдэг юм биш тэгдэг дэр илүү анхаарат тэгж хартсан учраас хөвгүүдээ вакцинж болж байгаа.
Австралид нь орж ирсэн юм уу?
Австралийн вакцин яг одоогоор орж ирэх байхаа. Яг халдвар төвчин судлалын төв сайн дурны дарлаачлалтын дасгал одоо гартаас ил ерөнхийдөө манад одоо эрүүл мэндийн яамнаас товлолоор бүр хийх гэж. Товлол гэдэг нь бүр мас те.
Аха.
Хийх гэж байгаа маш таатай мэт.
Оо тийм үү.
Орж ирэх гэсэн. Гэтэ одоо ч хийж олно. Очоод ч шууд очоод те хэдэн ч насны хүн бүр насанд хүрсэн байсан ч гэсэн HPV буюу саяны хэв шинжүүд байхгүй гэж шинжлэхээр гарч штэ. Одоо маш олон лаборатори хийж байгаа. Эдгээр сөрөг байх юм бол очоод бас хийж болно штэ. Амлын хувьд бол. Америк нэгдсэн улс тийм учраас анх гардасилийг бүтээгэл 25 насны мас бүгдийг нь хийсэн баг чи. Тэгэхээр одоо вакцины нэг давуу тал яг үрмцээр хамгаална. Яг тэр вирусээс хамгаална гэсэн бол хамгаална. Тэгэхээр томоогийн вакцин дээр хүмүүсийн толгой иргэд идэх юм. Томоогийн вакцин хэлгээ таниад төрчлээ гэдэг нь томоогоос өөр вирусээр үссэн алдарт өрч дэнэ л гэсэн. Аа HPV-ийн хувьд болохоор одоо Gardasil 4 валент бол хангалттай 80% бэлгийн үнээс 90% сэргэлж байгаа гэдэг бол үнэхээр амжилт гаргана гэсэн.
Окей. За танд маш их баярлалаа. Цаг зав гаргаж манай үзэг сонсогч нарт үнцэнтэй мэдээлэл хүргэсэнд. Тэгээд таны ажилд нь амжилт хүсье. Тэгээд та сая ярилцлагын турш бас баггүй хүндрэлүүдтэй туулдаг болох ус мэдээллийг хуваалцлаа. Тэгээд судлаач та бүхний ажил сайн байж ич бид төр ирээдүйд үүсгэх эрсдлээс хамгаалах боломжтой болдог. Тэгээд энэ салбарт хүнд нөхцөл ажилтгт нь баярлалаа. Тэгээд нөгөө хайсан зүйлийнхаа зөв одоо он шиг олоосаа гэж ерөө.
За маш их баярлалаа. За их олон үзэгчтэй сонсогчтой энэ подкастнда урд оролцуулсан маш их баярлалаа. Тэгэхээр нөгөө жоохон яривтай зөвлөгийг энгийн ярихыг хичээсэн. Тэгээ бас жоохон буруу ярьсан бол сонсогчт мань зөв хүлээж аваасай. Баярлалаа.
За баярлалаа. За манайхаа дараагийн дугаар хүртэл баяртай. Тэгээд энд олж авсан мэдлэгээ ашиглаад ямар нэгэн байдлаар үйлдэл хийгээрэй. Тэгэхгүйгээр зүгээр сонсоод өнгөрөх юм бол таны амьдралын чанарт төдийлөн өөрчлөлт гарч чадахгүй байх гэж бодож байна. Тэгэхээр тань жаргалыг хүсье. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай.